Jumalalle erotettu, pyhä, juhliva Jumalan kansa, Jumalan armoa ja rauhaa teille. Oliko tämä nyt vähän liian juhlallinen tervehdys? Mutta kun minä teitä katselen ja Raamattuani luen, niin nämä kuvat nousevat minun eteeni. Nimeltä kutsuttu, valittu, Jumalalle erotettu, pyhä. Sellaisia me olemme. Eivät nuo kyltit tuossa minun vasemmalla puolellani, jätteet ja lajittelu, ole meitä varten. Tuskin juhlien järjestäjä niitä meitä varten on pystyttänyt. Eivät ne meitä koske. Tällainen on meidän asemamme Jumalan edessä. Tämä raamattutunti liittyy eilen pidettyihin raamattutunteihin Ingrid Eskildin kirjan Rukoile ja kuuntele kautta. Kyseistä kirjaa on käytetty tämän raamattutunnin lähdemateriaalina. Näistä syistä johtuen tässä raamattutunnissa saattaa olla jonkin verran kertausta. Rakennanhan ainakin osittain sen päälle, mitä on jo sanottu, mitä on jo rakennettu. Jo mainitun kirjan lisäksi haluan suositella Nikki Campbellin kirjaa Hyvä kysymys. Tämä alfakursseilla käytettävä kirja on erinomainen apuneuvo niille, jotka haluavat perehtyä kristinuskon peruskysymyksiin helppotajuisella tavalla. Kuinka Jumala puhuu? Ennen kuin tästä asiasta voidaan puhua, täytyy meidän luonnollisesti uskoa, että Jumala ylipäätänsä puhuu ihmisille, että hän haluaa olla yhteydessä meidän kanssamme, johdattaa ja neuvoa meitä, että hän kuulee ja haluaa tulla kuulluksi. Tästä olemme jo kuulleet ensimmäisellä raamatutunnilla. Psalmissa 25, jakeessa 14 sanotaan, Herra ilmoittaa suunnitelmansa palvelijoilleen, ja he tulevat tuntemaan, millainen on hänen liittonsa. Uudessa testamentissa koko Pyhän Hengen tulo maan päälle, seurakunnan keskuuteen, uskovan sisimpään, on todistusta siitä, että Jumala haluaa johdattaa kansansa, Uuden liiton Israelia, seurakuntaansa. Tämä on Pyhän Hengen tehtävä, seurakunnan johtaminen ja varustaminen. Meidän täytyy siis uskoa, että Jumala haluaa johdattaa meitä. Toiseksi meidän on myöskin uskottava ja oltava vakuuttuneita siitä, että ihminen, pieni, rajallinen, paikkaan ja aikaan sidottu, sellainen kuin minä ja sinä, me voimme kuulla Jumalan, luojan, kaikkivaltiaan äärettömän äänen. Tästä me kuulimme toisella raamatutunnillamme. Johanneksen evankeliumin 10. luvussa Jeesus puhuu itsestään hyvänä paimenena, joka kutsuu lampaitansa, kutsuu heidät nimeltään, ja lampaat kuulevat hänen äänensä. Jäähyväispuheessaan Johanneksen evankeliumin 16. luvussa, sen jakeessa 13, Jeesus puhuu pyhästä hengestä, joka johtaa opetuslapset tuntemaan koko totuuden. Jumala on antanut omilleen pyhän henkensä johdattamaan heitä, ilmoittamaan heille hyvän tahtonsa. Jumalan ääni, hänen tahtonsa, voidaan siis kuulla. Yhteenvetona voisi sanoa, ettei Jumala, ihmisen pelastettuaan, hänelle kaikki hänen syntinsä anteeksi annettuaan, ole jättänyt häntä oman onensa nojaan selviytymään perille niin kuin parhaiten taitaa. Ei, vaan koko taivas, kaikki sen voimat, taivaalliset joukot on valjastettu siihen, että ihminen, että sinä ja minä, me myös perille pääsisimme. Vielä ennen kuin puhun siitä, kuinka Jumala meitä elämässä johdattaa, haluan sanoa jotakin, mikä minun mielestäni on tavattoman tärkeää tässä yhteydessä. Kun Jumala Vanhan testamentin vanhan liiton aikaan kutsui jonkin, hänen sanomansa, hänen johdatuksensa kohdistui näiden henkilöiden kautta koko kansaan, koko kansan parhaaksi. Samuel kutsuttiin koko kansan profeetaksi. 1 Samuelin kirja 3. luku, jakeesta 19 me luemme. Koko Israel oppi tietämään, että Herra oli uskonut Samuelille profeetan tehtävän. Kun Jumala kutsui profeetta Jesajan, oli jälleen kysymys siitä, kuka lähtee? Kuka lähtee sanan viejäksi koko kansan keskuuteen? Kyllä vanhassa testamentissakin Jumalan sana tuli myös ihmisten, yksityisen ihmisen jokapäiväiseen elämään, sinne arjen ahdinkoon, sinne arjen puutteeseen, tottelemattomuudenkin keskelle. Me muistamme kertomuksen 1 kuningasten kirjan 4. luvusta Elisasta, profeetta Elisasta ja köyhästä leskestä, joka oli nääntymässä. Jumalan ihmeen kautta öljy ei tuon lesken astioista loppunut. Me muistamme sunemilaisen naisen, jonka ainut lapsi kuoli, jonka profeetta herätti henkeen. Jumala kohtasi yksityistä ihmistä. Jumala johdatti yksityistä ihmistä. Mutta silti painopiste näyttää olleen siinä, että Jumalan johdatus koski kansaa. Jumala johtaa ja Jumala puhuu omalle kansalleen. Uudessa testamentissa Jumalan johdatus liittyy ennen kaikkea siihen, että hän saattaa loppuun pelastussuunnitelmansa Jeesuksessa Kristuksessa. Sen, josta Efesolaiskirjeen 1. luku meille kertoo. Jumala saattaa päätökseen sen suunnitelman, joka hänellä oli jo ennen maailman perustamista. Suunnitelman, johon seurakunta ja seurakunnan tulevaisuus ja sitä kautta myös yksityinen kristitty ja hänen elämänsä niin olennaisesti liittyy. Jumala johtaa seurakuntaansa. Jumala puhuu seurakunnalleen ja seurakunnan kautta tässä ajassa. Tähän liittyen ja tässä kehyksessä Jumala puhuu ja Jumala haluaa johdattaa yksityistä kristittyä. Ei Raamattu oikeastaan tunne sooloilevaa uskovaa, irrallista uskovaa, seurakuntayhteyttä vailla olevaa kristittyä. Uskovaa, joka etsii sanomaa sieltä, profetiaa täältä, ilmestystä tuolta, yliluonnollista johdatusta jostain. Ei Raamattu tunne tällaista kristittyä, ei Raamattu tunne seurakunnatonta uskovaa. Uskovaa, jolla ei ole sitä vapautta, mutta myös sitä vastuuta, johon seurakuntayhteyteen kuuluminen tuo. Monet ihmiset, monet kristityt, mutta myös monet tutkijat ja yhteiskuntatieteilijät toteavat, että tämä aika korostaa yksilöllisyyttä, individualismia, elämyksiä, sitä, että kaikkea pitää saada kokeilla. Elämä on lyhyt ja rajallinen. Siitä pitää ja siitä on lupa ottaa kaikki irti. Toki nämä ajatukset tunnetaan aina antiikin ajoilta saakka, mutta jotenkin monet sanovat, että tänä päivänä nämä ajatukset korostuvat. Tämä aika korostaa sitoutumattomuutta. Raamattu puhuu paljon yhteydestä, yhteisöllisyydestä, yhteisvastuullisuudesta. Siitä, että me olemme yhdessä Jumalan kansana matkalla, pyhiinvaellusmatkalla, kohti iankaikkista kotiamme. Raamattu puhuu siitä, että on jotain tämän ajan jälkeen, on jotain, jota kannattaa odottaa. On luvattu maa, on taivas, on asioita, joista on syytä kieltäytyä tulevan elämän, tulevan palkinnon toivossa. Kaikkea ei saa täällä ja nyt heti. Se, kuinka Jumala johtaa yksilöä, se vaikuttaa koko yhteisöön. Yhden ihmisen johdatuksella on vaikutus koko yhteisön elämään. Ja myöskin päinvastoin. Kyllä se, miten yhteisö, miten seurakunta, miten kirkko kokee Jumalan johdatuksen, se asettaa rajansa myöskin yksilön johdatukselle. Tällä matkalla, tällä Jumalan perheväen yhteisellä matkalla, Jumala johdattaa meitä yhteisönä. Tässä on se kaiken läpäisevä ajatus, jonka keskellä hän johdattaa meitä myös yksilöinä, siellä elämän arjessa, oman elämän keskellä. Tähän yhteyteen, tähän yhteisöllisyyteen, minä haluan sijoittaa sen, mitä nyt johdatuksesta aion sanoa. Kuinka Jumala puhuu? Kuinka hän meitä johdattaa? Aloitan puhumalla Pyhästä Hengestä. Jeesus ennen kuolemaansa puhui opetuslapsille ja lupasi heille Pyhän Hengen. Johanneksen evankeliumin 16. luku, sen 7. jae. Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Pyhä Henki tuli ensimmäisenä kristillisenä helluntaina ja on siitä lähtien ollut seurakunnassa. Ja vielä enemmän, jokaisessa uskovassa. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Kysyy Paavali korintolaisilta ensimmäisen korintolaiskirjeen 3. luvussa. Hän on meidän perintöosamme vakuutena. Efesolaiskirjeen 1. luku ja 14. Tähän liittyy se, että Pyhä Henki on myös meidän matkaoppaamme ja neuvonantajamme tässä ajassa. Pyhä Henki johdattaa meitä. Hän on mukana kaikessa siinä, mitä tulee myöhemmin sanomaan. Hän ei ole vain jokin erillinen pykälä tai kohta A, B siinä listassa, jolla me voimme luetella tavat, joilla Jumala omiansa johdattaa. Hän, Pyhä Henki, puolustajamme, hän on mukana meidän elämässämme. Hän haluaa olla mukana kaikessa. Puhun vielä rukouksesta. En halua sijoittaa rukoustakaan erilliseksi kohdaksi siitä, kuinka Jumala johdattaa, kuinka Jumala puhuu omilleen. Rukous on mukana kaikessa siinä, mitä myöhemmin sanon. Apostoli Paavali kirjoittaa efesolaisille taistelusta pahaa vastaan ja kehottaa heitä pukemaan ylleen Jumalan koko sota-asun, Jumalan taisteluvarustuksen. Kuvattuaan tätä taistelua ja taisteluvarustusta, hän kirjoittaa: tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki hengen antamin voimin. Filippiläisiä apostoli Paavali rohkaisee kirjoittain: älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Ei tässä ole kysymys käsien asennosta, ei tyylistä, ei sanamuodoista, vaan ennen kaikkea elämän asenteesta. Siitä, että meillä on halu kuunnella Jumalaa. Halu tehdä se, minkä me tiedämme Jumalan edessä oikeaksi ja hänen tahdokseen. Kysymys on siitä, että me aina haluamme olla ja vaeltaa nöyrästi Jumalamme kasvojen edessä. Joku on sanonut, että rukous on tapa olla ja vaeltaa Herran edessä. Siitä on kysymys. Kun kaikkivaltias, ääretön, taivaan ja maan luoja, meidän rakas taivaallinen isämme, katsoo hyväksi puhua meille. Nämä kaksi ovat aina mukana. Pyhä henki ja rukous. Rukouksen mieli, rukouksen asenne. Tässä on meidän lähtökohtamme. Ensimmäiseksi haluan sanoa jotain Raamatusta. Jumala puhuu meille Raamatun sanansa kautta. Psalmista kirjoittaa psalmissa 119 ja 24. Sinun liittosi on iloni. Liittosi säädökset ovat neuvonantajani. Ei Jumalan laki, Jumalan sana olekaan lakikokoelma, kieltojen kirja, ilonviejä, vaan ilomme, neuvonantajamme. Jumala on ilmoittanut meille yleisen tahtonsa sanassaan, Raamatun välityksellä. Raamatun perusteella me tiedämme, että on asioita, jotka ovat oikein, mutta me tiedämme myös, että on asioita, jotka ovat väärin. Ja voimme olla varmoja, ettei Jumala missään olosuhteessa johdata meitä tekemään niitä asioita, jotka hän sanassaan sanoo vääriksi. Ei ole sellaista profetiaa, ei sellaista ilmestystä, ei sellaista näkyä, joka antaisi meille luvan ja oikeuden toimia vastoin kirjoitettua Jumalan sanaa. Ei ole ihmistä, jolle Jumala sanoisi, että hänen kohdallaan hän tekee poikkeuksen kirjoitetusta sanastaan. Tämä on asia, jonka kohtaan varsin usein lähetyskentällä Kongossa. Ajatellaanpa profeettaa, tunnettua profeettaa, seurakuntaan kuuluvaa, joka ilmoittaa jollekin, että tämän on erottava aviopuolisostaan ja mentävä naimisiin profeetan ilmoittaman henkilön kanssa. Näitä tällaisia sielunhoidollisia tapauksia minullakin on ollut. Hätääntynyt ihminen tulee kertomaan profeetasta ja profetiasta ja kysymään, mitä hänen tulisi tehdä. Avioliitto on kunnossa, aviopuoliso on uskossa ja nyt profeetta ilmoittaa, että Jumalan tahto on, että sinun tulee erota ja mennä tuon toisen kanssa naimisiin. Ei ole sellaista profeettiaa, joka nousee Jumalan sanaa vastaan. On tärkeää, että me toteutamme Jumalan sanaa elämässämme. Jaakob kirjoittaa ensimmäisen luvun jakeessa 22. Toteuttakaa sana tekoina, älkääkä pelkästään kuunnelko sitä, älkää pettäkö itseänne. Amerikkalainen kirjailija Mark Twain, Huckleberry Finnin Tom Sawyerin luoja, on sanonut seuraavasti. Raamatussa minua ei huolestuta se, mitä en ymmärrä, vaan se, minkä ymmärrän. Toiminko sen mukaan? Toiminko ja elänkö sen mukaan, minkä tiedän Jumalan tahdoksi Raamatun perusteella? Jumala puhuu meille Raamatun kautta. On tilanteita monilla meistä. Me koemme, että Raamatun jakeet aivan kuin hyppäävät sieltä Raamatun lehdiltä. Ja me koemme, että siinä tuli Jumalan vastaus juuri siihen ongelmaan, siihen kysymykseen, jonka kanssa olen niin kauan kipuillut. Juuri sen kohdan kautta me saimme avun, me saimme Jumalan vastauksen. Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella. Kehottaa Paavali kolossalaisia, kolossalaiskirja 3:16. Meidän on hyvä tuntea Jumalan sanaa, ruokkia itseämme sillä. On kuitenkin niin, että aina me emme löydä vastauksia suoraan Raamatun lehdiltä. On asioita, joista Jumalan sana vaikenee. Mutta näissäkään asioissa meitä ei ole jätetty ilman Jumalan johdatusta. Toiseksi, Jumala puhuu meille terveen järjen ja ymmärryksen kautta. Ei kristittyä ole kielletty käyttämästä tervettä järkeä. Älkää olko kuin järjettömät eläimet, kuin muulit ja hevoset, joita täytyy hillitä suitsilla ja kuolaimilla. Psalmi 32:9. Kaikki viisaus on Jumalan antamaa. Toki syntiinlankeemuksen seurauksena ymmärryksemme on kieroutunutta ja vajavaista. Sen takia se ei aina ole luotettava mittari johdatuksen oikean ja väärän suhteen. Johdatus ei ole aina terveen järjen mukaista. Joskus näyttää, että se on jopa aivan päinvastaista. Ja silloin kun puhutaan pelastuksesta, niin meidän terve järkemme nousee välittömästi ristiriitaan Jumalan sanan kanssa. Paavali kirjoittaa korintolaisille ensimmäisen korintolaiskirjeen 1:ssä luvussa. Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisaiden viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Viisaus ja ymmärrys, se terve maalaisjärki, se on kuitenkin yksi Jumalan lahjoista meille. Ja Jaakob kehottaa kirjeensä 1:ssä luvussa, jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta. Jumala puhuu ja Jumala johdattaa meitä Raamatun välityksellä. Jumala johdattaa meitä terveen ymmärryksen kautta. Kolmanneksi, Jumala puhuu meille toisten ihmisten neuvojen kautta. Sananlaskuissa meitä kehotetaan etsimään toisten ihmisten apua ja neuvoja. Sananlaskut 12:15. Tyhmä pitää omaa tietään oikeana, viisas se, joka neuvoja kuulee. Me voimme saada Jumalan apua Jumalan äänen tunnistamiseen toisilta kristityiltä, niillä, joilla on hengellistä tietoa, elämän kokemusta enemmän kuin meillä. Tässä on osa sitä meidän johdatuksemme yhteisöllisyyttä, kollektiivisuutta. Kongossa on tänäkin päivänä tapana käsitellä asioita, perheen asioita ja ongelmia yhdessä. Perhe kokoontuu, siellä keskustellaan lasten tulevaisuuden suunnitelmista, avioliitoista, koulunkäynnistä, seurustelusta. Myös seurakunnissa nämä neuvonpidot ovat hyvin tavallisia, paljon tavallisempia kuin meillä Suomessa. Siellä uskotaan eräänlaiseen kollektiiviseen yhteiseen viisauteen, siihen, että kun asioita keskustellaan, kun niistä puhutaan, niin se viisaus, se ratkaisu löytyy, asiat selviävät. Tämä seurakunnalle uskottu yhteinen viisaus tulee ilmi myöskin Uuden testamentin lehdiltä hyvin selvästi. Kun Antiokian seurakunnassa rukoiltiin yhdessä, Pyhä Henki ilmoitti, että hän haluaa Barnabaksen ja Saulin, siis Paavalin, erikoista tehtävää varten. Seurakunnan vastuulliset paastosivat, rukoilivat ja erottivat nämä kaksi miestä matkaan, lähetystyöhön. Ensimmäinen kirkolliskokous, joka meille kuvataan apostolien tekojen 15. luvussa, kuvaa meille selvästi tällaista seurakunnalle annettua yhteistä viisautta. Nuorella seurakunnalla oli ongelmia. Oli rajanvetoa juutalaisuuteen päin ja paineet olivat kovat. Oli niitä, jotka sanoivat, että uskoon tulleet pakanat piti ympärileikata. Heidän piti noudattaa Mooseksen lakia. Ja oli toisia, jotka olivat sitä mieltä, että se ei ole tarpeen. Ja näin seurakunta ja seurakunnan vastuulliset kokoontuivat. Keskusteltiin, väiteltiinkin ehkä, rukoiltiin ja sen jälkeen tehtiin päätös. Uskovia ei tarvinnut ympärileikata. Ja se päätös ilmoitettiin seuraavalla tavalla koko kirkolle. Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi. Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän kannettavaksenne pidä panna mitään taakkaa. Tässä päätöksenteossa olivat mukana nämä kaikki. Pyhä Henki, rukous, terve järki ja tilanteen arviointi, toisten uskovien kuuntelu ja neuvot. Eiväthän nämä toisiaan pois sulje. Pyhä Henki ja me, se oli aika rohkeasti sanottu. Mutta tämä mahdollisuus, tämä rohkeus, tulisi olla meillä myöskin tänä päivänä seurakunnissamme. Onko meillä yhteisönä rohkeutta ja herkkyyttä kuunnella toinen toisiamme, etsiä yhdessä ratkaisuja ja sen jälkeen julistaa päätös. Pyhä Henki ja me olemme nähneet tässä asiassa tällä tavalla. Ajattelen tässä seurakunnissamme tehtäviä valintoja ja päätöksiä. Niitä seurakunnassamme olevia nuoria ja miksei vanhempiakin, jotka kipuilevat työkutsun edessä. Oman henkilökohtaisen kutsun rinnalle tulisi tulla seurakunnan päätös, seurakunnan valinta, aivan niin kuin tapahtui Barnaban ja Saulin kohdalla. Seurakunnalla oli sama näky kuin näillä lähtiöillä. Mutta ajattelemme myös niitä elämämme valintoja, jotka eivät liity suoranaisesti seurakunnan palvelustehtävään. Oman elämämme valintoja, omia päätöksiämme. Me olemme ehkä ajautuneet liian pitkälle individualismissamme siitä, että minun asiani kuuluvat vain minulle ja itse huutoni vastaan. Minä uskon, että me välttyisimme monilta vääriltä ratkaisuilta, jos meillä olisi aikaa ja rohkeutta yhdessä pohtia elämämme valintoja ja ratkaisuja. Se viisaus ja se ymmärrys ja se kokemus, mikä seurakunnalle on annettu, se tulisi olla meidän kaikkien hyötynämme ja voimavaranamme. Jumala puhuu meille ystävien neuvojen kautta. Neljänneksi, Jumala puhuu meille myös olosuhteiden kautta. Seurakunta, helluntaina syntynyt, oli saanut Jeesukselta tehtävän. Menkää siis, menkää kaikkeen maailmaan, tehkää kaikki kansat, taikka kaikista kansoista, minun opetuslapsiani. Näyttää siltä, että vastasyntynyt seurakunta oli varsin haluton tähän tehtävään. He eivät näyttäneet oikein ymmärtäneet, mistä oli kysymys, että evankeliumi oli kaikille. Opetuslapset pyörivät etupäässä Jerusalemissa ja juutalaisten keskuudessa, kunnes puhkesi ankara vaino. Tämä vaino, tämä vastoinkäyminen, tämä katastrofi pakotti seurakuntalaiset liikkeelle hajaantumaan eri puolille Juudea ja Samariaa. Ja apostolien tekojen 8. luvusta jakeesta 4 me luemme, Ne, jotka näin olivat hajaantuneet, kulkivat seudulta seudulle ja levittivät evankeliumin sanaa. Näin Jumala salli olosuhteiden muodostua sellaisiksi, että seurakunnan ja seurakuntalaisten oli pakko lähteä evankelioimaan. Kun me menimme Kongoon 90-luvun alussa toiselle työkaudelle, meillä oli selvä kuva siitä työstä ja tehtävästä ja paikkakunnasta, minne me olimme menossa. Kun saavuimme pääkaupunkiin Brassavilleen jo lentokentältä, meiltä kysyttiin, että voisimmeko ajatella jäävämme pariksi viikoksi pääkaupunkiin sairastapauksen vuoksi, aivan erilaisiin tehtäviin. Kului 2 viikkoa, kului 2 kuukautta, tuo aika venyi lopulta 2 vuodeksi. Olosuhteet olivat muuttuneet, kirkon tarpeet ja lähetyksen tarpeet olivat muuttuneet ja meitä tarvittiin erilaisissa tehtävissä. Näiden 2 vuoden aikana Jumala osoitti meille sellaista huolenpitoa, sellaista hyvyyttä, jota ehkä emme olisi kokeneet, mikäli olisimme pitäneet kiinni omista oikeuksistamme. Olisimme vaatineet pääsyä sinne, niihin tehtäviin, mihin meidät oli luvattu. Jumala puhuu joskus meille, Jumala johdattaa meitä olosuhteiden kautta. 5. Jumala puhuu antamalla meille halun tehdä jotakin. En voi olla tottelematta, en voi olla tekemättä. Joillakin ihmisillä on sellainen käsitys, että Jumala tahtoo heiltä nimenomaan sitä, mitä he kaikista vähiten itse haluaisivat. He ajattelevat, että jos joku asia tuntuu hyvältä, jos joku asia tuntuu oikealta, se ei missään tapauksessa voi olla Jumalan tahto. Näitä ihmisiä saattaa ohjata vääränlainen kuva Jumalasta. Jumalasta, joka on orjapiiskuri, joka tarvitsee meitä vain traktaattien jakoon tai evankelioimiseen, joka antaa meille vain välineen arvon. Heitä saattaa johdattaa vääränlainen kuva ihmisestä. Ajatus siitä, että se mitä minä haluan, se ei voi olla kuin saatanasta. On totta, että syntiin lankeemuksessa meidän tahtomme hyvään, meidän mielemme, meidän arvostelukykymme turmeltuivat. Mitä kaikkea syntiin lankeemuksessa tapahtuikaan, sitä en osaa sanoa. Mutta kun me tulimme uskoon, Jumala on antanut meille pyhän henkensä, hyvän henkensä ja aloittanut meissä korjaavan työnsä. Ja näin me saamme antaa itsemme kokonaisina hänen käyttöönsä. Kun Jumala kutsuu meidät, hän haluaa ottaa käyttöönsä meidät kokonaisina, ei vain henkeä, jotain osa-aluetta. Jumalan valtakunnassa palveleva saa käyttää itseään kokonaisena, fyysisiä voimiaan, luovia kykyjään, sosiaalisia taitojaan, kaikkea. Enkä puhu tässä oikeastaan vain tehtävistä seurakunnassa. Jumala kutsuu meitä ehkä johonkin uuteen, erilaiseen. Vieläpä silloin, kun me olemme jo kypsissä kymmenissä, eläkeiän kynnyksellä, mikseipä eläkkeellä, johonkin aivan uuteen ja erilaiseen. Ja me huomaamme itsestämme, me löydämme itsestämme taitoja, lahjoja, luovuutta, jota emme edes ajatelleet meillä olevan. Kun puhutaan Jumalan johdatuksesta, niin silloin puhutaan myöskin aina elämän laadusta. Kysymys on elämän laadusta tässä ajassa. Kuinka me näemme tämän elämän? Onko tämä vain odotushuone, jossa me odotamme taivaaseen pääsyä? Valkeaksi kalkittu steriili huone antaa meille halun tehdä asioita. Paavali kirjoittaa filippiläisille 2. luvussa sen jakeessa 13. Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin, kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. 6. Jumala puhuu meille tavoilla, joita me nimitämme yliluonnollisiksi. Pietari oli vangittuna apostolien tekojen 12. luvussa seurakunta rukoili lakkaamatta. Yhtäkkiä keskellä yötä Herran enkeli seisoi vankisellistä, kahleet kirposivat Pietarin käsistä ja enkeli johdatti hänet vapauteen. Eräänä yönä apostoli Paavali näki unessa makedonialaisen miehen, joka pyysi häntä toiselle puolelle, ja Paavali ymmärsi. Kysymyksessä oli Jumalan kutsu evankelioimaan Makedoniaa. Kongossa runsas vuosi sitten Eila, minun vaimoni, oli järjestämässä suurta naisten retrettiä, ja vastustus oli kova. Oli seurakuntien työntekijöitäkin, jotka sanoivat, että ei se onnistu, mitään sellaista ei ole koskaan järjestetty tällä alueella. Ja ajankohtakin oli huono, oli sadekausi, sade pilaisi juhlat. Kerran eräältä kokousmatkalta palattuaan Eila aivan kuin koki sieluvihollisen hyökkäyksen. Oli kuin piru olisi istunut siinä olkapäällä ja ilkkunut ja sanonut, että luovu siitä, ei sitä mitään tule. Ajankohta on huono ja työntekijät ovat vastaan. Ja Eila kävi tuota taistelua. Seuraavana aamuna eräs eläkkeellä oleva evankelista, Herran palvelija, kutsui Eilan luokseen. Kertoi, että edellisenä iltana, siihen samaan aikaan kun Eila tätä taistelua kävi, hänet oli kutsuttu rukoilemaan. Ja hänellä oli viesti Eilalle. Se retretti onnistuu, sade ei sitä pilaa, Jumala sen runsaasti siunaa. Voitte arvata, millä tavalla tämä sanoma rohkaisi, kannusti. Ja siitä retretistä tuli hyvä, moninkertaisesti parempi ja siunatumpi kuin olimme osanneet ajatella. Tällaiset kokemukset, monilla meistä näitä on, ne rohkaisevat meitä ja vakuuttavat meille, että Jumala huolehtii meidän elämästämme. Jumala puhuu yhä tänäkin päivänä unien, ilmestysten, näkyjen, profetioiden kautta, tavoilla, jotka ovat meidän ymmärryksemme yläpuolella ja ulkopuolella, armolahjojen kautta. Hän johdattaa omiaan. Tässä yhteydessä haluan kuitenkin sanoa muutaman varoituksen sanan. Raamattu opettaa, että meidän tietämisemme on vajavaista. Meidän profetoimisemme on vajavaista. Julkiseen profetoimiseen kuuluu aina se, että se sanoma asetetaan seurakunnan arvioitavaksi, että se asetetaan Jumalan sanan alle. Yksityisessä sielunhoidossa profetiassa on se vaara, että profetian saanut ihminen saattaa väistää oman vastuunsa. Jos profetia ei toteudukaan, jos asiat eivät sujukaan sillä tavalla kuin oli sanottu, niin se vastuu sysätään profeetalle. Toisaalta voi käydä, että sielunhoitaja, jonka kautta profetia on tullut, on niin täysillä mukana rukoiltavansa asioissa, että siihen profetiaankin sekoittuu profeetan oma tahto, oma mielipide. Tästä sain kerran nuoruudessani hyvän opetuksen. Olin joskus, niin kuin kai monet muutkin, sielunhoitajan luona sydänsurujeni takia. Sielunhoitaja, vanha, kokenut Jumalan palvelija, otti nuoren miehen sydänsurut omikseen. Eläytyi murheisiini täysillä. Oli kysymys enemmästä kuin sympatiasta. Taisi mennä ohi empatiankin jo. Vanha pappa itki yhdessä itkevän kanssa. Ja sitten käytiin rukoukseen. Odotin sanaa Herralta. Olihan kyseessä laajalti tunnettu Herran palvelija ja profeetta. Ei tullut profeettiaa. Sen sijaan, kun nousimme rukouksesta, tuo iäkäs Herran palvelija sanoi, ettei hän uskaltanut profeetoida, kun pelkäsi, että vellit ja keitot menevät sekaisin. Hän oli niin täysillä niissä minun asioissani, että hän pelkäsi sen oman tahtonsa sekoittuvan siihen sanomaan. Sain opetuksen, jota en koskaan unohda. Opetuksen raittiista ja vastuullisesta armolahjojen käytöstä. Tämä opetus on monta kertaa ollut mielessäni Kongossa, missä näen niin paljon väärää armolahjojen käyttöä, missä profeetiaa käytetään manipuloinnin ja pelottelun välineinä, missä profeetiaan näkyjen ja ilmestysten varjolla ihmiset voivat rikkoa Jumalan sanaa vastaan, missä ilmestykset ohittavat Jumalan kirjoitetun sanan. Monissa nuorissa kirkoissa armolahjojen raitiskäyttö on ongelmallista. Niihin sekoittuu niin paljon vallankäyttöä, toisten ihmisten hallintaa. Eikä tämä asia liene aivan vierasta meilläkään, suomalaisessa kristillisyydessä. Jumala puhuu yliluonnollisilla tavoilla vielä tänäkin päivänä. Meidän on kuitenkin muistettava, että silloin kun Jumala meille tällä tavalla johdatuksensa antaa, kysymys ei ole koskaan meidän erinomaisesta hengellisyydestä, jonka takia Jumala meitä tällä tavoin palkitsee. Kaikkinainen Jumalan ja ihmisen välinen yhteys tapahtuu yksinomaan armosta, ilman meidän ansiotamme, ilman meidän erinomaisuuttamme. Yhteenvedoksi haluan sanoa seuraavaa. Jumala haluaa johdattaa meitä. Hän puhuu meille tavalla tai toisella. Koko taivas, sen kaikki joukot, ne on valjastettu sen eteen, että me pääsisimme perille, että sinä olisit kerran perillä voittajien joukossa. Eikä Jumala halua salata omiltaan, omaa tahtoaan, omaa johdatustaan. Ennen kaikkea, rakas ystäväni, sinä saat levätä siinä tietoisuudessa, että Jumala kykenee saavuttamaan sinun sisimpäsi, että sinä voit ymmärtää Jumalan johdatuksen omassa elämässäsi. Hän, joka on sinut nimeltä kutsunut, kaikkien ihmisten joukosta nimeltä kutsunut ja valinnut, omakseen ottanut, eikö hän kykenisi sinun sisintäsi saavuttamaan? Jo silloin, kun hän sinut kutsui, hän tunsi sinun heikkoutesi, kylmyytesi. Hän tunsi sinun pelkosi. Hän tunsi sinun taustasi. Mutta hän tunsi myös ne lahjat, sen hyvän, sen myönteisen, mikä sinulla on ja minkä sinä Jumalalta olet saanut. Ja kun hän sinut kutsui, ja sinut valitsi. Sinä saat levätä siinä tietoisuudessa, että hän kykenee sinun sisimpääsi myöskin oman tahtonsa tuomaan julki. On tärkeää, että me emme pyri määräilemään sitä, millä tavoin Jumalan tulisi meille puhua. Jos joku toinen sitä viereltäsi saa ihmeellisiä näkyjä, mahtavia profeetioita, iloitse hänen kanssaan. Ja ole huoletti. Jumala puhuu sinullekin, tavalla tai toisella. Minä haluan lopettaa tämän raamattutunnin Efesolaiskirjeen 1. luvun Jumalan pelastussuunnitelman ylistykseen. Ja erityisesti Efesolaiskirjeen 1. luvun jakeisiin 13 ja 14. Kristukseen tekin nyt uskotte, kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun pyhän hengen sinetiksenne. Se on meidän perintöosamme vakuutena, joka takaa meille lunastuksen Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Tähän Jumalan pelastussuunnitelmaan, tähän pyhän hengen osallisuuteen liittyy myös se, että Jumala puhuu, Jumala johdattaa kansaansa, meitä seurakuntana ja myöskin yksilöinä. Amen.